です。Odsjaj dana.
Nakon 40 i više godina bavljenja ovim poslom, došao sam do nekoliko zaključaka koji se zapravo pretvorili u moje, jeli, vjeruju, odnosno kredo. Prvo, Banjalučani nisu samo oni koji su rođeni u ovom gradu. Banjalučani su svi oni koji su svojim djelom zadužili ovaj grad. Drugi moj kredo je, sretan je onaj ko spozna zbog čega je došao na ovaj svijet. Sretan je onaj ko prepozna svoju misiju na ovom svijetu. Ja znam zbog čega sam došao i zbog čega živim i ja sam sretan čovjek. Treća, vrlo bitna, iskustveno saznanje je, sretan je onaj čovjek koji zna dokle može dobaciti. I posljednje, treba znati kad treba stati.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj razgovaramo s našim gostima tragajući za osnovnim ljudskim vrijednostima. A koliko dobrih, vrijednih, požrtvovanih, plemenitih, pametnih ljudi ima? Ljudi koji marljivo rade, težeći da stignu do svog cilja, da ostvare svoje snove i raduju se da ih mogu podijeliti s drugim čovjekom. Koliko smo takvih samo u ovoj emisiji upoznali, otkako ova emisija se emituje na Radiju Republike Srpske, a to je punih 6 godina. I svako od naših gostiju je jedinstven na svoj način, ali ipak svi oni imaju nešto zajedničko, umiju da vole i da šire ljubav među ljudima. U ovu vrstu ljudi mogli bismo svrstati i našeg večerašnjeg gosta. Rodio se u Zagrebu 1951. godine, a živi i radi u Banja Luci i smatra je svojim zavičajem. Svoj zavičaj nježno i neizmjerno voli na svoj način. Kopa po prošlosti, čeprka po zapisima, arhivama, oživljava staru Banja Luku, piše o njenim legendama, ulicama, sa stajalištima, u pričama iskustva stranih putopisaca, diplomata koji su prošli gradom na Vrbasu i Bosnom. On oživljava istoriju i dobro poznaje mentalitet, raznolikost, preplitanje kulture, ističući pozitivne primjere multireligijske, kulturne i civilizacijske koegzistencije u Banja Luci. On je novinar, publicista, hroničar Banja Luke i autor veoma zapaženog, omiljenog serijala kod slušalaca Radija Republike Srpske, Medaljoni u vremenu. Urednik je u redakciji specijalnih programa Radija Republike Srpske. On je moj dragi kolega Slavko Podgorelec. Slavko, dobro ti veče. Dobrodošao u moju emisiju.
Hvala ti, draga Jaco, dobroveče tebi i dobroveče našim dragim slušalcima.
Mi smo na ti, primijetili ste, poštovani slušalci, a...
Pa poslije 40 godina redio, da. Tako bude.
A upoznali smo se na radio Banja Luci 1970. godine, kada si prvi put došao i ponudio svoje radove.
Upravo tako. Mislim da je bila zima ili rano proljeće tih 70. godina poslije potresa. Direktor Bijaše, ti se tog vrlo dobro sjećaš, nažalost pokojni Đorđe Čiča, glavni, odnosno odgovorni urednik u to vrijeme, Jaroslav Koleška, jedan nenadmašni redaktor kod koga sam ja zapravo ispekao zanat redaktora i mogu da se pohvalim. Danas, dakle 2011. godine, poslije toliko godina, da ono što sam naučio od našeg čikajare, koji je bio, kako bi to nazvao, austrofilski precizan ili švajcarski precizan u preformulisanju nekakvih misli, Ali od njega sam naučio da recimo tekst koji proguta, pretpostavimo, 20 redaka može da se smjesti na 10 redaka.
I zato si ti pravi profesionalac u svom pozivu, u pozivu novinara. Osim u Radio Banja Luci, sarađivao si i u listu Glas, također šaljući svoje radove, a bio si u to vrijeme i stalni honorarni dopisnik Zagrebačkog večernjeg lista.
No da, to su bile zapravo 70. godine, ti se vrlo dobro sjećaš, 72. Prošloga vijeka. Mladen Šipka je prešao, čini mi se, u Glas, a kasnije i na Radio Banja Luku, a ja sam uskočio na njegovo mjesto dopisnika večernjeg lista, odnosno honorarnog dopisnika večernjeg lista, i tu sam radio do odlaska u JNA 1974. Nakon toga sam prvi, da kažem, profesionalni radni odnos zasnovao u Radio Banja Luci.
Kakva su to vremena bila? Bila su to...
To su bila divna vremena. Divna vremena iz razloga, tad je Banja Luka imala jako malo novinara. Ti se vrlo dobro sjećaš da su, ajde da kažemo, monumenti novinarski bili Vezuv Tinjić, dopisnik politike, Aco Ravlić, dopisnik vjesnika, Hamid Huseđinović, dopisnik borbe, odnosno novosti. I uglavnom sve se vrtilo oko njih trojice. Mi ostali, da kažem, poletarci ili mladi novinari, jednostavno smo pekli zanat kod te velike trojke sa više ili manje uspjeha. I kad sad pogledam iz ove perspektive, uglavnom smo ti iz te generacije, iz te serije, među njima je i kolega Slobodan Pešević i tako dalje, mi smo to, čini mi se, dobro napravili.
A sada bih te željela povesti u vrijeme sadašnje. Aktuelna je opera Safikada, premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Republike Srpske 21. decembra. Reprizirana je sljedeće večeri 22. Banja Lučani su je u istinu oduševljeno dočekali i svi oni koji su prisustvovali i prve, kažu, i druge večeri imali su najveći problem sa zažarenim dlanovima jer su nakon završene predstave toliko aplaudirali protagonistima, svima onima koji su stvarali tu operu. A začetnik opere Safikada bio si ti, jer moram sada reći da osim svega ovoga što sam na početku napomenula, da si i novinar i publicista i hroničar, ti si u dubini svoje duše nježan i ti si pjesnik. Pa si 1978. ja se dobro toga sjećam, kada si nama, kolegama, iščitavao svoju poemu o Safikadi, odnosno baladu o Safikadi. I od tada do sada prošlo je mnogo godina, ali mislim da si presrećan što je konačno ta Safikada u ovoj formi došla do gledalaca, do slušalaca.
Hvala ti, Jaco, što se sjećaš tih vremena. Već je to dobrano izlizano i eksploatisano u novinama. Ja sam Safikadu zapravo napisao jedne noći, bolje reći jednog jutra, oko 3 sata iza ponoći, kad sam se vraćao, to je bilo rano proljeće, pokraj Kastela. I tu sliku nikad dok sam živ neću zaboraviti. Vjerovatno i kad budem umirao, ta će mi slika biti pred očima. Na Safikadinom grobu, odnosno mezaru, titra, ja mislim, jedno 20 svijeća, a mjesec se nasadio na vrh džamijske munare, bukvalno se nabuo na nju. Ja sam prolazio i u tom momentu se dogodio onaj klik. Nešto je puklo i ja sam došao kući, ja sam to istresao na papiri. Tako sam to, kako sam tad to istresao, to je visilo na tom papiru, znači 78. I prvi put sam javno pročitao Safikadu 2004. Pa sad ti izbroj koliko je godina od tada prošlo. To je bilo u Banskom dvoru. Slučajno jedan naš Banja Lučanin je zabilježio na svojoj kameri. Ja sam pročitao Safikadu. Naišla je na fantastično, kako se to sad kaže, recepciju kod publike. I da sam znao šta će ispasti, vjerovatno je ne bi pročitao. publici naravno bio naš Banjalučanin pekar par excellence, poslije toga i muzičar, vlasnik, odnosno producent i umjetnički rukovodilac muzičko-scenske agencije Arion, Muharrem Insanić. I on je od tog jula te 2004. meni jaho po glavi punih godinu i kusur dana da ja napišem operu. Ja sam rekao, Manis Muharrem, jesi ti normalan čovjek, šta ti je čovjek, bre, pisat libreto za operu, to je jedna mala knjiga, jer ti kad pišeš libreto, libreto je zapravo scenarij. Ti onda moraš pisati monologe, odnosno arije, moraš pisati dijaloge, odnosno duete. To sve mora biti manje više u stihu. Ja se uvijek divim onom pokojmu duši Williamu Shakespeareu, koji je uspio napraviti i kralja Lira i Romea i Juliju i svašta, on sve živo što je pisao, pisao je u stihu. I Otela je pisao u stihu i onda svi nakon njega koji su to uglazbljivali nisu imali problema, jer ti kad pišeš u stihu, znači pišeš u jednom metru, pišeš u rimi, i što fantastično olakšava posao kompozitoru. Elem da se vratim na ono, Muharrem je jaho po meni, jaho, jaho, i ja sam bježao i to jahanje i bježanje, sve dok jedne noći, mislim da je bilo oko 1:30 ujutro, zvoni telefon i naš pekar Insanić vrišti i kaže, molim te, poslušaj samo uvertiru. I on je tu imao sintesajzer, ja svoj telefon naslonim na uho i on je počeo, a ti si bila na operi pa si čula onu uvertiru, krasnu muzičku. Na, 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 na. I sad ulaze ostali instrumenti i ja sam bio jednostavno presvučen. I tad se dogodilo ono, jednostavno nešto me strefilo u glavu. Ja sam rekao, stani, prekini, eto me jašim na biciklu i dolazim. I u 1:30 sam ja bio kod njega u pekari i onda smo počeli taj cirkus koji se završio ovim, što se dogodilo 22. decembra. A ja to imam običaj u zadnje vrijeme reći. Kaže, kako ste smjestili premijeru sa Fikade u četvrtak 22. decembra na dan bivše JNA? Rekao, malo ste se prešli. 22. decembar je Staljinov rođendan, a niko nije htio i niti smio da objelodani da je JNA osnovana na Staljinov rođendan. A to je čista koincidencija da se pogodilo da je to 22. decembar.
Najvažnije je da je nešto što se začelo te 78. godine preobratilo se u tako jedno divno djelo koje će biti u vezi s ovim gradom i s ljudima koji su nikli u ovom gradu. Za one koji nas večera slušaju, Slavko, a ne znaju da u Banja Luci postoji taj grob sa Fikadi na kojem se pale svijeće i možda ne znaju o legendi sa Fikadinoj, priči sa Fikadinoj, o toj ljubavi neizmjernoj, da ukratko samo nas uvedeš u to, jer ti si svojim glasom nas uveo u operu.
Da, i to je jedna mala revolucija. Uvertira sa Fikade prvi put u Sarajevu izvedena 2008. godine na otvaranju Sarajevske zime 25. jubilarnog festivala. I tad smo imali velike probleme sa betoniranim klasično-muzičkim mozgovima koji su rekli, u operi ne može uvertira da počne recitativom. I onda sam ja kao muzički laik jednostavno se suprotstavio i rekao, a zašto ne? Gdje
to piše?
I kao
vrlo tvrdoglav čovjek, kad je uvjeren, kad je uvjeren da ima pravo.
I ja sam istrajao na tome. Muzički znalci sarajevski naravno su rekli, ne, to se nikad do sad nije dogodilo da opera počinje recitativom. Spasio me češki dirigent, zove se Ivanović, ali oprosti mi, zaboravio sam ime, koji je postavljao tu uvertiru i koji je rekao, a zašto ne? Zašto ne bismo operu počeli jednim recitativom? I tako je to prošlo i ostalo je tako kako jeste i na kraju se pokazalo da je to zapravo pravi ubod. Eto, ako je malo prepotentno reći, ali zapravo Banja Luka je na neki način uvela i neku revoluciju u način pravljenja opere. A drugo, ovo što si me pitala za legendu, postoje tri legende, tri verzije legende. Mi čak i znamo kako se Safikada zvala, znamo iz koje je ona porodice. Međutim, kao i svaka legenda, sa protokom vremena legenda dobija nove elemente i gubi neke stare i tako. U prve dve verzije ona se zaljubila u jednog turskog aškera, odnosno turskog vojnika, ranije smještena u 17. vijek. A u posljednjoj verziji, koja je ostala zabilježena u banjalučkim listićima našeg sugrađanina Acera Vlića, koji ništa nije napisao što nije čuo drugih, stoji da se ona zaljubila u jednog Austrijanca. Zna se da su Austrijanci došli u Banja Luku 1878. E, sada oko tog topa. Je li bio top, nije bio top, ovako, onako. Suština legende o Safikadi je oda ljubavi. Ljubav je jedna univerzalna božanska vrijednost. I ljubav ne dopušta ni u jednom sistemu, ni u jednoj društveno-ekonomskoj formaciji, ni u jednoj religiji. Ljubav je nešto univerzalno i na put ljubavi, ma kakve prepreke mi stavljali, ona će naći, kao voda, ona će naći put da prođe. Nažalost, u legendi o Safikadi, Safikada nije našla način da konzumira ona i izabranih njenog srca, da konzumiraju tu ljubav, ali s obzirom da je tradicijom natjerana da se uda, kako su to roditelji u to vrijeme određivali, za čovjeka iz drugog religijskog, civilizacijskog i kulturnog kruga, po mom tumačenju i po mom viđenju, djevojka Safikada, Banjalučanka Safikada, se odlučila na demonstraciono samoubistvo. Dakle, ona se mogla objesiti ili baciti u vrbas ili otrovati, kao što to obično, kao što to obično žene rade. Ne, ali ona je po ovoj legendi, ona je jednostavno izišla pred top. I Safikada je po ovoj verziji tako završila svoj život. Uostalom, sama činjenica da se njen grob, odnosno mezar, nalazi izvan džamijskog mezarja Ferhadije, govori da je tu sahranjena osoba koja je poginula, koja je život dala za više ciljeve. Jer isto kao i u ostalim vjerskim tradicijama i u islamu, oni koji su na poseban način se oprostili s ovim svijetom, onda se sahranjuju na mjestu gdje su i poginuli, odnosno gdje su dali svoj život. Tako je to i sa Safikadom. Bio sam malo predugačak.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Slavko Podgorelec, novinar. Radio si u mnogim listovima, magazinima, redakcijama, sarađivao sa nedjeljnicima u bivšoj Jugoslaviji. Gdje si se osjećao najpotpuniji? Da li si više volio raditi za novine ili za radio, jer ti imaš još jedan izuzetan dar, a to je tvoj glas?
Sad si me dovela u vrlo neprijatnu situaciju, ali zapravo u tvom pitanju je moj odgovor. Ja sam svoje prve korake zapravo napravio na radiju, mada u ono vrijeme kad sam ja počinjao nije mi bilo dopušteno pristupiti mikrofonu dok nisam dobro savladao dikciju, disanje i tako dalje. Tad su postojali neki drugi standardi i drugi kriteriji. Ali radio je zapravo moj medij i ja nikad neću zaboraviti pokojnog Alekseja Neimana, urednika i novinara Radio Sarajeva, koji je napravio revoluciju u radio reportaži, koji je prvi puta jednostavno sa mikrofonom i sa snimateljem znao ljudima upadati u stanove i bilježiti doslovno situacije kakve jesu. Dakle, nema montaže, nema, to je život. Za mene je radio i dan danas život i ne znam zbog čega, ali smatram da svaka čast televiziji, međutim i onaj seljak u Afganistanu ili ne znam nija na Tibetu, lakše će držati nekakvog tranđu na uhu pa slušati radio nego imati TV ekran pred sobom. Radio je, dakle, medij koji u svakom trenutku može dobaciti na bilo koju tačku na zemaljske kugle, uslovno pričam. I s druge strane, radio je jako sugestivan medij. Jako sugestivan, ne bih želio da kažem opasan, ali u ostalom prošlost nam je i pokazala i dokazala.
Zato se od onih koji rade na radiju traži iskrenost, traži pošten odnos prema onome ko nas sluša. To, kako sam kažeš, nekad nije moguće, postoji uvijek neka viša sila. Ali kada su u pitanju emocije, kada je u pitanju interpretacija toga što se želi reći, onda slušalac nepogrešivo osjeti pravu emociju, kada je to iskreno i veže se za određene ljude s kojima se poistovjećuje i koje smatra svojim bliskim prijateljima.
Ovo si divno rekla, Jaco. Upravo u vrijeme pripremanja safikade za slušalce da otkrijem jednu ekskluzivaču, jel kako mi to imamo običaj reći, ekskluzivnu vijest. Naime, gotovo niko ne zna da je safikada tek 18. decembra, znači 3 dana prije premijere, ušla na daske Narodnog pozorišta, a do tada je pripremana u biskupiji Banjalučkoj. Zato što je jedina biskupija ustupila prostor i imala adekvatan prostor da bi se uvježbavao orkestar i hor. I onda je bio jedan veliki problem, naime, muzičari psuju kao kočijaši. Prije svega ja psujem kao kočijaš, naravno ne pred slušaocima, ali to je tako. Onda smo imali veliki problem da sam ja stalno morao zatvarati vrata, da se ne čuje gore. Međutim, dobar je bio biskup kad je prošla premijera i rekao je: čuo sam ja vas, ali sam se pravio da vas ne čujem. Želim da se vratimo na tvoje pitanje.
Ali možeš samo već kad smo kod safikade, kod opere safikada, da pomeneš da je samo 6 profesionalaca nosilo operu, a ostali su bili amateri i to je sve zvučalo i sve djelovalo kao da je jedan profesionalni uigranik.
Izvan svih očekivanja, moram, to sam već ne znam nije koliko puta naglasio, a sada posebno poentiram, kičma safikade je maestro Ognjen Bomoštar, dirigent iz Sarajeva. To je čovjek koji je zapravo partituru, dakle muzički, klavirski izvod koji je napravio Muharrem Insanić, oplemenio i dao mu dramatiku. Ti vrlo dobro znaš na koje scene ja mislim, na scenu koja predstoji samoubistvu safikade i nakon toga i one sve dramatske. To je maestro Ognjen Bomoštar tako savršeno orkestrirao. Druga stvar, hor. Dobili smo takve komplimente za hor koji se sastoji od studenata Banjalučke muzičke akademije i učenika srednje muzičke škole, da je to hor koji se može mirne duše pojaviti u Zagrebu pa čak i u Milanu. Samo 6 profesionalaca, to se divno primijetila. Međutim, u kompletnoj izvedbi, opet naglašavam, zahvaljujući maestru Bomoštaru, to je klizilo kao po ledu. A najveći kompliment smo dobili od Sarajlija. Ti, Jaco, znaš kakav je odnos, kakva je kulturna surevnjivost jednog Sarajeva i jedne Banja Luke.
Da.
Ne od juče, nego to traje 100 i više godina. Kad su Sarajlije rekle da smo prebacili sve moguće visoke standarde, onda je to za mene savršeno.
Treptaj svijeća sa mezara, čađ i vosak, kap i znoja, kaplja nade i ljubavi pocrnjeli kamen šara. Sahat kula nije mu stoji. Mjesec se Žiška na nju sjeo. Otkuca je ko treptaje rahmet duše njene broji. Golubovi sada šute. Lepet krila kao staklo, rasuseni skelet tvrđe i u bolnu čežnju sasu. Oh ti lijepa, strasna, vjerna, plemenita roda paše. Jesi li sjena blijeda, tiha il hurija vjere vaše? Duga kosa, smaragd džerdan, oči kao čarno nebo i sve to učas nestaka top sprži tvoje tijelo. Neka mjesec tvoje lice bude zadnje što ću vidjet. Rijeka šuti, šuti ponoć. Dolazim sad, dušo moja, da beharom uzdisaja prekrijem ti čarne grudi. Neka ljudi, neka žene pale svijeće. Neka mjesec otkucaje, ko treptaje rahmet duše u dženevskoj bašči broji.
Poštovani slušaoci, upravo smo čuli prolog za operu Safikada, koju je govorio naš večerašnji gost Slavko Podgorelec. Otkud to interesovanje, Slavko, za prošlost?
Hvala ti na ovom pitanju, ali ti se vrlo dobro sjećaš tih 70-ih godina, mislim da je to bila 77-a. Kad sam ja zapravo počeo onaj serijal, ja uvijek imam problem,
na
ne znam da
čaršija.
Tako je, ali ja nikad ne znam, jedan pokojni naš kolega, ugledni banjalučki novinar je rekao, kaže Slavko, ti napišeš fantastičnu stvar, ali ne znaš dati naslov, tvoji naslovi su glupi, ko da ne kažem šta, i onda su mi uvijek davali drugi naslovi, tako je taj...
Serijal.
Taj serijal Na vrbasu čaršija, ja jednostavno sam bio zabezeknut i naš Željo Šarić, tvoj kolega i moj prijatelj, je rekao, pa hajde, kaže, ako je Ivo Andrić napisao, odnosno rekao na Driniću, prijatelj, kaže, Na vrbasu čaršija. I to je tako bilo. Taj serijal je odlično funkcionisao i mislim da je bio jedinstven, čak u ono predratno vrijeme. da bi ga na neki način revitalizirali poslije rata. Mislim da je to bila 2004. kad me Dragan Davidović, naš generalni direktor, pozvao i rekao: čuj, ti si ono nešto čeprkao po onoj istoriji, jesi ti još u tome? Pa rekao, jesam. Pa hajde, kaže, nešto odradi. Rekao, pa nema sad smisla, kako bismo to nazvali. Onda je Dragan, ja njega i dan danas zovem da je on kum serijala, onda je Dragan rekao, pa hajde, kaže, eto, kaže, medaljoni u vremenu. I u momentu je meni bio klik, pa super, medaljoni, ti znaš šta su medaljoni?
Sjajan naziv.
To su oni, one krasne fotografice ili gravure koje se drže u jednoj maloj kutici. Ona je najvjerovatnije ovalna, oko vrata, tu su slike dragih osoba ili ne znam nije. Rekao, ovo je prava stvar. I tako smo mi 2004. godine krenuli i evo, dogurali smo 1. januara 2012. emitujemo 388. epizodu.
Ni manje, ni više.
388, da.
Svaka emisija sjajan medaljon koji podsjeća na neko vrijeme i na neke ljude koji su prošli ili su živjeli u Banja Luci i za sobom, kao što si na samom početku emisije rekao, imali svoj cilj i ostavili pozitivan trag.
To je ta muka. Zapravo nije to muka, to je fenomen. To je fenomen. U jednom svom eseju koji sam napisao, ima nekih 15 godina, ako ne i više, govorio sam o sindromu kratkog pamćenja. Nije to to. Naime, sve velike i lijepe stvari o Banja Luci, nažalost, nisu otkrili Banja Lučani. Zašto? Zato što smo mi, koji živimo u ovom gradu, mi se sa nekim divnim stvarima, građevinama, tradicijom, književnom, muzičkom i ne znam nija šta, mi se s tim sudaramo svaki dan. Zapravo ne sudaramo, mi preko toga prelazimo kao, kako ono kažu u narodnoj izreci, kraj turskog groblja, po kome pasu i ovce i krave i tako. To je nešto nama sasvim normalno. I onda je nužno i neophodno da u ovaj grad i u ove prostore dođu stranci, ala francuski publicista Charles Riard ili engleski arheolog svjetskog glasa Arthur John Evans, ili jedan divni tandem Francuza, ili Erich Renner Švabo. I ti stranci spika jednostavno dođu u ovu, ili Aleksandar Hilferding, ruski diplomata, oni dođu u ovaj grad i spika istog momenta prepoznaju nešto što nigdje na svijetu nisu vidjeli i to zabilježe. I onda mi to čitamo poslije 10, 15, 20 ili 150 godina i ga vidi bogati, pa kako je on to prepoznao, kako je on to uočio, normalno. Iz prostog razloga što čovjek, pa ne kaže narod žabe da niko nije postao prorok u svom selu. Moraju otići tamo negdje preko bare ili u neki drugi svijet da bi ga drugi razumjeli. I isto tako mi ovdje u našem gradu imamo tako divne ljude, tako divne pojedince, tako divne građevine i objekte i sve, ali koji nismo svjesni dok ne dođe tamo neki sa strane. Švabo, Francuz, Talijan, Nijemac, Englez, nije bitno sada, i on otkrije i onda mi kaže, jao, vidi što je ovaj čovjek pametan. Pa nije on uopšte ništa pametan, nego čovjek jednostavno ima razvijen osjećaj za da kažemo, novinarski osjećaj.
Eto, ti si mnogo vremena potrošio upravo otkrivajući te ljude koji su o nama govorili na takav jedan pozitivan način i približili našim čitaocima, odnosno našim slušaocima. Mnogo si vremena potrošio proučavajući red trapista koji su došli u Banja Luku. Šta su oni tad učinili? Šta je od njihovog vremena do danas ostalo aktuelno? Mnoge si ljude približio i njihovo djelovanje u ovom gradu. Pa si nas podsjetio na prvu sijalicu u Banja Luci.
Ta prva sijalica, to zaslužuje posebnu recku u mom radu. Zagreb se svojom prvom sijalicom diči, a mi smo imali prvu sijalicu 8 godina prije Zagreba. I meni je u jednom momentu bio klik, pa rekao, majka mu stara, zagrebački gradonačelnik Bandić je od tog napravio feštu 2007. godine. Napravio užasnu feštu, 100 godina prve žarulje, pa čovječe Bože, mi slavimo 110 godina prve žarulje. I sreća da je naš gradonačelnik, čovjek koji pali, što kažu, ono, igra na prvu loptu, i naš generalni direktor Dragan Davidović, kad sam ja objasnio, ljudi, pa daj da napravimo nešto od toga, to je bilo gotovo u roku od, ja mislim, nekih 5-6 dana. Čitava fešta je napravljena, mali performans u Gospodskoj ulici. Gradonačelnik je to tako dobro napravio, građani su to fantastično primili, a to je meni dalo municiju, ja jesam rođeni Zagrepčanin, tamo su mi pokopani i baka i otac i gotovo pola familije, ali ja sam Banjalučanin. Kad god dođem u Zagreb, onda kad god oni počnu da se hvale, Podgiri su takvi, onda ja samo njima mahnem, samo mi recite kad ste vi ono zapalili prvu žarulju, i završena priča.
Ti živiš u Banja Luci, tvoja majka također živi u Banja Luci i potičeš iz umjetničke porodice. Da podsjetimo naše slušaoce da je tvoja majka bila jedna od prvih glumica dječjeg pozorišta u Banja Luci, a da si ti odrastao uz nju i rastao u pozorištu.
Da, u pozorišnim garderobama. Jer sam bio mali, moj otac je grafički inženjer. U to vrijeme on bio sekretar Narodnog pozorišta u Banja Luci, onda je otišao na grafički tehnikum u Zagrebu, odnosno politehnikum se to zvalo. Ja sam ostao sam sa majkom i majka jednostavno, pošto klumci rade noću, probe su noću i tako dalje, nije imala gdje da me ostavlja. Ja sam bukvalno odrastao u pozorišnim garderobama, u šminkirnicama, taj vonj pozorišta mi se uvukao pod kožu, i ja i dan danas, divno rekla jedna moja dobra prijateljica, kaže, Bog kad je tebe napravio, bio je u dilemi, hoćeš biti glumac ili pisac, i onda si ti zaglavio kao novinar.
Ali si okušao se i kao pisac, pa si napisao dvije knjige, Izlet u Banja Luku i Istinite bajke. A na umu ti je još jedna monografija o Ademu Čejvanu, glumcu banjalučkom.
Jeste, ta monografija je, ako smijem reći, već gotova. Ona je završena. Ali monografije, to je jedna posebna književna kategorija. Ona jednostavno, monografija sadrži činjenice, odnosno reminiscencije, sjećanja živućih ili neživućih glumaca, pretpostavimo, pošto je riječ o Ademu Čejvanu, o svom kolegi. Ja sam to uglavnom u velikoj mjeri prikupio, jer napravili smo prvi omaž. Adem je umro 5. novembra 1989. godine, mi smo prvi omaž napravili 99. godine. Nakon toga posljednji je bio u Banskom dvoru, kad smo zapravo Adema Čejvana na velika vrata vratili u njegovu kuću. To je bilo 2009. godine, napravili smo veliku izložbu u pozorištu, a u velikoj sali Doma kulture, odnosno Banskog dvora, su Ademove kolege o Ademu pričali. Međutim, ono što je ovdje bitno i što si mi ti pitala, to je Izlet u Banja Luku. Ta knjiga je doživjela već dva izdanja. Drago mi je da su njeni recenzenti ugledni književnici Miljenko Jergović, između ostalih Miljenko Jergović i Enes Kišević. Ali najveći kompliment koji dobijam za tu knjigu je od intelektualne elite Banja Lučke u ovom gradu, izvan njega, u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu. Kažu, malo pa se zavratimo na onu tvoju knjigu. Kako se rekao, zavratite sad, nije jasno. Ne, kaže, sjetimo se one priče, pa onda prije spavanja mi tu iščitavamo. Gotov je i drugi Izlet u Banja Luku, ali on je, pošto ja te moje knjige, svi obično to prave kao zbirku priča, ili ne znam, kao roman. Ja nemam taj običaj. Ja volim da pravim knjige kao starinske almanahe, kalendare, gdje ti listaš pa ti nađeš lijepe slike, pa nađeš finu pjesmu, pa nađeš lijepu priču, pa nađeš historijske podatke. Tako ja otprilike pravim knjige. I mislim da ja to, tako bar drugi kažu, da ja to dosta dobro radim.
I tvoje se knjige čitaju i više puta. I pred spavanje, kažeš, gdje ćeš bolje za sudbinu svoje knjige. I ne samo što pišeš, nego voliš i film. Okušao si se i kao neko ko želi filmskim da se izrazi.
Da. A dobro, to je period te osnovne, odnosno osmogodišnje škole, da nije ovoliko vremena prošlo, jer jednostavno mi neke stvari u našem životu odrađujemo apsolutno im ne pridajući nikakav značaj. I onda kad prođu decenije i kad čovjeku postane dostupna neka literatura, onda zapravo shvati da je radio nešto što je vrlo bitno i što je možda jedinstveno. Tako da smo moja malenkost i još nekoliko ljudi, među njima i naš kolega Velimir Bojko, zapravo začetnici filmskog amaterizma u Banja Luci poslije Drugog svjetskog rata. I to začetnici ne ono tek tako, nego mi smo čak dobijali i priznanja. Ja sam 60-ih godina na festivalima pionirskog i omladinskog filma dobijao nekakva priznanja i kasnije sa kolegom Bojkom, kad smo se uključili, zadnje smo, mislim da je to bila 1978. ili 9. osvojili zlato na festivalu amaterskog filma. Ali dakle, to je nešto što je prošlo i ono protiv čega se ja borim i kroz medaljone i kroz čitav svoj rad, a to je sindrom kratkog pamćenja. Malo mi smo u Banja Luci 70. godina imali fantastičan festival filmskog stvaralaštva, kratkog filma, crtanog filma, odnosno animiranog i tako dalje, da bi prije neku godinu ja vidio reklamu ogromnu, kaže, prvi put u Banja Luci, kaže, festival crtanog, odnosno animiranog filma, i onda počne da mi izlazi para na uši i meni, profesoru Borisu Kandiću, profesor Miroslav Rabec je pokojni, ali da je on živ, on bi sigurno vjerovatno hodao po plafonu zbog takvih stvari. Stvar je u tome da ljudi nikako da shvate činjenicu da istorija ne počinje od njih. Svaka nova generacija koja dođe kaže, sad ćemo mi ovo ono, a ne potrude se da pogledaju šta se događalo, pa ako ništa drugo, dvije decenije unazad. Oprosti,
prelistavajući
bio sam malo pretemperamentan.
Želim samo da podsjetim i tebe, da se prisjetiš tih svojih nekakvih aktivnosti u prošlosti, ali i da našim slušaocima prikažem tebe kao stvaraoca na mnogim poljima. Ti si bio i začetnik supermaratona Banja Luka Jasenovac, pa maraton Banja Luka Beograd. Eto, možda si i ti zaboravio, ali...
Nisam ja zaboravio, ali zaboravljeno je u javnosti.
Pa si onda prikupljao hiruški konac za bolnice u Banja Luci neke 84. godine i za domove zdravlja u Jajcu i Mrkonjić gradu.
Sve su to bile humanitarne akcije, a i taj super maraton, hvala ti puno što si ga se sjetila. Mislim da je to bila 81. Prvi super maraton Banja Luka Jasenovac, ajde da kažem, organizovala je moja malenkost. U to vrijeme sam bio dopisnik Večernjeg lista koji je bio pokrovitelj. I tad smo to odradili fantastično uz pomoć tadašnje međuopštinske konferencije Saveza socijalističke omladine, tako se to tad zvalo. I Vito Pejić, bivši bokser, supermaratonac, je istrčao tu stazu od 108 km od Banja Luke do Jasenovca za 10 sati i 33 minuta. To je nešto što se nikad ne može zaboraviti.
Sve do početka rata ti si sarađivao sa Radio Sarajevom, televizijom Startom, Arenom, Sarajevskim magazinom Svijet, pa Vjesnikom, a bio si i scenarista i stalni voditelj, rukovodilac odnosa s medijima, javne, kulturno, sportske i turističke manifestacije Susreti na Vrbasu.
To je jedan od najljepših perioda, mada je bio zapravo i najnaporniji. Mislim da sam počeo negdje 86. završio 91. znači dobrih 5 godina. Draž tadašnjih Susreta na Vrbasu, napravili smo zapravo malu revoluciju. Dotad se to uglavnom svodilo na skokove s mosta, trku, kajak, čamaca, plivači i završena priča. A onda smo počeli ubacivati i kulturno-umjetnička društva i karatiste i još koješta, čini mi se da su i alpinisti bili i svašta nešto. Tako da je recimo ta manifestacija počinjala formalno na dan održavanja, to je čini mi se bio 27. juli, dan ustanka Bosne i Hercegovine, počinjala bi u 9 sati i završavala se u 6 popodne, A kako su godine odmicale, mislim da je već to bila 87. 88. onda su susreti pomjerani i dva dana ranije. Pa manifestacija je trajala 3 dana. Ali bila je dinamična i sjećam se dobro, prethodne susrete je vodio pokojni Sejo Sadić, budući direktor dječjeg pozorišta u Banja Luci. On je bio jedna vrlo smirena osoba, staložen i tako dalje. Ja sam ga naslijedio i onda sam ja tu unio dosta, ovo je sad prepotentno što ću reći, ali dosta živosti, dakle ne onog oficijalnog odnosa konferansije i publika, nego sam znao ubacivati i privatne sugestije pojedincima. Recimo, Pero, nemoj da smetaš čamcima, ili Asime, ne maši rukama, ne mogu se koncentrisati skakači, tako, što je nailazilo na fantastičan prijem kod publike.
Jednu neposrednost.
Da, upravo to. Jako su me slušali.
A i bio si stalni član i koordinator odnosa s medijima organizacionog odbora popularne smotre s glumcima u maju.
Zapravo ovo sad što radimo, završavamo tu monografiju Ademu Čevanu. Adem Čevan je zapravo, po kojemu duši, ili kako god hoćete da kažemo, on je zapravo najveći krivac za tu smotru s glumcima u maju. Sve je to počelo pred kafanom Mostar. Hvala Bogu, Mostar je jedna tačka od Bermudskog trougla u Banja Luci. To je bio dom kulture, kafana Mostar i pozorišna kafana. I ti pozorišni susreti su začeti pred Mostarom početkom 80. godina i trajali su sve negdje do 1987. održani zadnji. Ali to je bila smotra koja je okupila glumačku elitu tadašnje Jugoslavije. Da ne kažem, od pokojnog Zorana Radmilovića, Pere Kvrgića, Mira Stupica, svako ko je nešto značio u pozorišnom glumačkom miljeu tadašnje Jugoslavije, smatrao je za obavezno da se pojavi na glumačkim, odnosno susretima s glumcima u maju u Banja Luci.
Evo, pomenut ću i da si bio koautor prve videokasete o Banja Luci, njenim kulturno-istorijskim i sakralnim spomenicima. I u vezi tog predstavljanja Banja Luke postoji jedna specifičnost, a to je da se prikazao interijer džamije Ferhadija na toj kaseti, što nije bio slučaj nikad do tada.
Ranije. Pa to je, opet se vraćam na ono, mi imamo neke stvari u ovom gradu koje nas apsolutno ne zanimaju, jer mi to shvatamo i smatramo da je to nešto sasvim normalno i sasvim obično. Riječ je o videokazeti koja je završena 1989. godine, kao da smo znali šta će nam se dogoditi, ali to su radili profesionalci. To je radio International Video Service iz Švicarske. Pero Radović, poznati TV reditelj, je bio glavni gazda tu. 3 profesionalna snimatelja. I ja, hvala dragom Bogu, posjedujem sirovinu, dakle neumontirani materijal. Kako su ti stranci, to su bukvalno stranci, kako su ti stranci pročitali banjalučke sakralne objekte, počev od crkve Svete Trojice, njen polijele, pa onda džamije Ferhadije. Ja sam u tu džamiju ulazio onako, mislim, čovjek uđe u džamiju kao ne znam nija, kao u muzej, kao u neku kulturnu ustanovu. Međutim, kad mi danas sa ove distance pogledamo kako je ta džamija izgledala ili kako izgleda ova crkva Svete Trojice tu kod stadiona, kako je njen fantastičan polijele koji je naš sugrađanin, bivši glumac Tomo Jović, isklesao u bakru, to je jedna sasvim drugačija impresija. To je nešto fantastično. Recimo, 99% Banja Lučana ne zna da je džamija imala krasne vitraže, što je osobina, recimo, katoličkih bogomolja. Prekrasne vitraže, prekrasan lustar, odnosno polijele, kako bi ga pravoslavci nazvali. Ornamente, mi bismo to nazvali freske, ali to nisu freske, po islamu to su floralni motivi, a zapravo svi ti floralni motivi sadrže poruke u talih pismu, a to talih pismo je nešto fantastično iz razloga što se tekstovi mogu tako formirati i oblikovati da oni prikazuju recimo jedrenjak na moru ili ne znam nija cvijet i sve, a zapravo to je sve tekstualni sadržaj.
Već smo na kraju emisije, a nećeš otići dok mi ne odgovoriš na ono pitanje koje postavim svakom od učesnika u ovoj emisiji, budući da je ovo emisija u kojoj poručujemo da je nježnost i ljudska dobrota nešto što će nas spasti i do koje se stiže trudom. Šta ti podrazumijevaš pod osnovnim ljudskim vrijednostima i koliko nam je potrebna nježnost i da li nam je uopšte potrebna u ovom grubom vremenu?
Ja mislim da sam to rekao na početku kroz ona svoja tri, odnosno četiri kreda ili kredo. Meni je 61 godina i moram reći da sam tek unazad 15-20 godina spoznao neke stvari. Ja nisam vjernik, ili što neki imaju običaj reći, ti jesi vjernik, ali ti si prikriveni vjernik. Nisam vjernik iz razloga što ne idem u crkvu, jer smatram da u svakom od nas živi Bog i da meni, između mene i Boga, nije potreban posrednik u vidu svećenika, sveštenika, hođe ili bilo koga. Dakle, ako komuniciram, ja komuniciram direktno. Činiti dobro. Činiti dobro, ali bez kalkulacije. Kad god ti se ukaže prilika, mogućnost da nekom pomogneš, pomaži. Ima divna narodna izreka, kaže, zabacuj uzvodu, vraća se nizvodu. Jel tebi, jel djetetu ili nekom tvome, nije sada bitno. Ali kad god si u prilici, pomozi, ako ne materijalno, onda savjetom. Ili na bilo koji drugi način. Nemoj nikad čovjeka odbiti. I meni, čime se ponosim, kad sam obučavao mlade buduće novinare, nikad se nije dogodilo da iskrižam tekst, da ga zgužam i da ga bacim. Što su meni radili. Uvijek sam pozvao, popravio i rekao, a evo vidiš, sad sam ja napravio korekciju, a ti napravi bolje. I mogu ti reći da sam ponosan, jer najmanje desetak ljudi koje sam ja obučavao danas su na jako visokim pozicijama. Da ne kažem urednički i rukovodilački.
Zbog toga si ponosan, a da li zbog nečeg žališ što nisi uradio, a mogao si?
Gdje bi stigli kad bi sad to sve skupa nabrajao? Naravno, uvijek ostaje nešto što je čovjek zaboravio, propustio i tako dalje, ali jednostavno iz ove perspektive, jer sad smijem da kažem da sam već zreo, ne žalim ni za čim. I sve gluposti koje sam napravio u životu, valjda sam trebao da napravim i da prođem kroz njih. To je životna škola.
Da li sanjaš, imaš želje, težiš li ka još nečemu?
Ne znam, često kad razmišljam, molim gospodara svjetova, ja to tako kažem, da mi dopusti da završim ovu misiju medaljona, odnosno da mi dozvoli da nađem još makar 2-3 nasljednika koji će nastaviti ovo što radim. Jer mi se varamo, Banja Luka i ovaj prostor oko nje je jedan neiscrpni rudnik. I mi pojma nemamo u čemu živimo i s čim živimo. Dakle, da mi da par nasljednika koji će nastaviti ovo što ja radim.
Ima li jedan kojeg prepoznaješ?
Nažalost, još se niko nije javio, a ja ih molim i pozivam da mi se jave. Jer ovaj posao se ne, da se razumijemo. Ovako nešto se ne radi zbog para.
Zbog ljubavi, Slavko.
Ovo se radi iz jednog pukog entuzijazma i hvala dragom gospodaru svjetova, opet naglašavam, što mi je dao tu snagu i tu sposobnost da jednostavno, sad sam već postao kao Sherlock Holmes, sad mi nije potrebno da mi neko kaže gdje se šta nalazi, ja već osjećam, njušim gdje su neke vrlo bitne stvari.
I nisi grub, iako se ponekad takvim činiš,
iza
te maske stoji ta nježnost koju mogu prepoznati oni koji te dobro poznaju.
Hvala ti na tome. Tako je zapravo. Ovo si divno rekla. Neki ljudi koji me prepoznaju, odnosno vide na prvu loptu, kažu, ba nema s ovim, kaže, ne bi išao ni u crkvu, ni u džamiju. A onda, poslije drugog, trećeg susreta, kao, neću sad da mu pominjem ime, jedan divan umjetnik iz Sarajeva, kad smo se opraštali prije neki dan, čovjek nije mogao, nisam ga mogao stovariti s leđa, viče, kaže, ti si najbolja osoba u životu koju sam upoznao. Ma daj, rekao, nemoj batali, ma ne, kaj ti si, šta da ti kažem, mislim, valjda je to tako, valjda je to i neki odbrambeni mehanizam kod mene, zbog svega što mi se u životu ispodogađalo, pa ono malo, znaš, prvo gurne štit, ima ono krasno, mislim da je to Mak Dizdar rekao, poiskah štit dobri da štiti me, potom ga odbacih jer ti šti me.
Evo večera smo bili sa Slavkom Podgorelicom, poštovani slušaoci, u oazi, čini mi se bez tog štita, iskreno i otvoreno. Hvala ti Slavko za dolazak u ovu emisiju i za priču koju si nam ispričao večeras.
Hvala tebi Jacu i hvala našim slušalcima što su imali strpljenja da ovo trpe sve skupa.
Hvala vam poštovani slušalci što ste i večeras bili s nama u oazi, odani Radiju Republike Srpske i dobrim ljudima. Vaši prijatelji Željko Cvjetić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović. Hvala.